Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart
πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μουσική σε 24 καρέ. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Είστε συντονισμένοι στους 91 και 6, 105 και 8 στα FM και διαδικτυακά μας βρίσκεται από όπου και αν βρίσκεστε στο www.air.gr / web radio πρώτο. Χάρη Σκουτουλογέννη στη ρύθμιση των ήχων, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο και Μόμπι σήμερα. Why does my heart feel so bad? Ένα αγαπημένο κομμάτι και σίγουρα μια τέτοια μέρα η καρδιά μας θα αισθάνεται άσχημα από το 2008 και για πάντα νομίζω, τότε που μια σφαίρα βρήκε στην καρδιά ένα 15χρονο παιδί, τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, ένα βράδυ που είχε βγει σαν σήμερα να γιορτάσει με τους φίλους του και δεν επέστρεψε σπίτι του. Εννιά χρόνια μετά, 2017 έχουμε, πώς περνάει ο καιρός. Δεν θα μπορούσα σήμερα να μην αναφερθώ σε αυτό το γεγονός και ευτυχώς που υπάρχει ένας άνθρωπος που έκανε αυτή την εξέγερση του Δεκέμβρη ταινία και είναι ο Δημήτρης Βόρης. Δημήτρη, καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρήκα, Ντέπι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Χαίρομαι που είσαι εδώ και πραγματικά το λέω και δημοσίως γιατί ήταν last minute booking από χθες και ανταποκρίθηκες άμεσα, οπότε σε ευχαριστώ διπλά. Χαίρομαι που έκανες και μία ταινία για αυτό το γεγονός. Μία ταινία μυθοπλασίας και νομίζω πρέπει να είναι η πρώτη, έτσι.
Ναι, είναι μία ταινία μυθοπλασίας. Η ιστορία είναι ότι είναι 7 διαφορετικοί χαρακτήρες εγκλωβισμένοι σε ένα κινηματογράφο τέχνης, σε έναν υπόγειο κινηματογράφο τέχνης στο κέντρο της Αθήνας. Και όταν αρχίζει η εξέγερση, τα αρχές μετά τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, το σκέφτονται να βγουν έξω ή να μείνουν μέσα μέχρι να κοπάσει κτλ. Και παράλληλα βλέπεις τα γεγονότα, τη δολοφονία, τέλος πάντων όλα αυτά τα γεγονότα σε παίρνει σε ένα παράλληλο μοντάζ. Βλέπεις την πραγματικότητα δηλαδή και τη μυθοπλασία με 7 χαρακτήρες που αντιπροσωπεύουν την ελληνική κοινωνία και είναι κλεισμένοι σε ένα σινεμά.
Mm-hmm. Πότε ξεκίνησε αυτή η ιδέα, δηλαδή μετά την εξέγερση αυτή του Δεκέμβρη του 8, είπες εσύ ότι εγώ θέλω να κάνω αυτή τη δολοφονία του παιδιού ταινία?
Όχι, έγινε το εξής. Η δολοφονία του Γρηγορόπουλου έγινε μερικά στενά από το γραφείο μου, που τότε ήταν στην Οδό Μαυροματέων στο πεδίο του Άρεως, και γενικά ήταν κάτι που με συγκλώνησε εκείνη την εποχή. Και στη συνέχεια, τις επόμενες μέρες, εγκλωβιστήκαμε στον κινηματογράφο Άστη, που όπως ξέρετε είναι υπόγειος, μαζί με τους αδερφούς Στεριάκη, που είναι ιδιοκτήτης του κινηματογράφου, και 10 θεατές μιας ταινίας. Και δεν μπορούσαμε να βγούμε, έφταναν τα κρυγόνα έξω, είχε ανάψει και μια φωτιά ακριβώς στις προθήκες του κινηματογράφου, που έχουν τα προσεχώς, και τη σβήσαμε με τον Γιώργο Στεριάκη. Και τέλος πάντων, αυτό ήταν επειδή καθόμουν και παρατηρούσα αυτούς τους διαφορετικούς χαρακτήρες, ένας δημόσιος υπάλληλος, ένας αλλιώς, ο καθένας τα προβλήματά του και ο καθένας εκπροσωπούσε κάτι διαφορετικό. Τότε μου ήρθε η ιδέα ότι πρέπει να γράψω ένα σενάριο και πρέπει να κάνω κάτι γι' αυτό. Ήθελα να κάνω κάτι γι' αυτό. Ούτως ή άλλως, από τη στιγμή που δολοφονήθηκε ο Αλέξανδρος, ήταν κάτι φοβερό για μένα, με σόκαρε. Και δεν σου κρύβω ότι ήμουνα και αγανακτισμένος και θυμωμένος και προσπάθησα όλο αυτό να το. Να, ήθελα ο κόσμος να θυμάται. Mm-hmm. Να γίνει μια ταινία που να θυμίσει τον κόσμο τι έγινε και να μην ξεχάσει και να μην ξαναγίνει.
Και με αυτή την εκπληκτική μουσική του Moby, Homeward Angel, έτσι ένα ορχιστρικό έλεκτρο ambient κομμάτι, είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Βόρη και μιλάμε για την ταινία «Η Εξέγερση» του Δεκέμβρη. Δημήτρη, μου έλεγες πριν ότι το γεγονός αυτό συγκλώνησε εσένα και βέβαια όχι μόνο εσένα, συγκλώνησε νομίζω όλο τον κόσμο τότε, έτσι, κυριολεκτικά,
ναι, την Ελλάδα και όλη την Ιφίλιο.
Όλη την Ιφίλιο. Και ένας από αυτούς ήταν και ο Μόμπι, ο οποίος σου έδωσε και τη μουσική του. Ήταν και τότε.
Το κομμάτι που ακούμε τώρα είναι στην ταινία, το Homeward Angel, όπως πολύ σωστά είπες. Τέλος πάντων, με τα πολλά, αφού η ταινία είχε φτάσει σε ένα στάδιο που μπορούσαμε να τη δείξουμε, ήταν σε ένα στάδιο, ας πούμε, rough cut που λέμε, ένα μοντάζ, όχι τελικό. Το έστειλα στους ανθρώπους του Μόμπι και ζήτησα την άδεια, γιατί είχα ακούσει κάποια κομμάτια του, τα οποία ήταν ανέκδοτα, μέχρι στιγμή δηλαδή δεν είχαν βγει σε κάποιο συλλογή, σε κάποιο. Και του ζήτησα την άδεια, του είπα ότι είμαστε μια μικρή ανεξάρτητη παραγωγή. Προφανώς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το κόστος ενός καλλιτέχνη όπως διεθνούς φήμης όπως είναι ο Μόμπι, αλλά πίστευα ότι η μουσική του ήταν η κατάλληλη επένδυση της ταινίας, γιατί είχε αυτή την. Ήταν κάτι διαφορετικό. Ήταν μια μουσική, ας το πούμε, alternative. Ήταν κάτι που ήταν moody, που είχε μια μελαγχολία, αλλά ταυτόχρονα και μια αισιοδοξία. Και πράγματι, αφού είδανε το. Στείλαμε το DVD, το είδανε και τελικά μας δώσανε την άδεια να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κομμάτια.
Είχες κάποιο σχόλιο από το Μόμπι για την ταινία?
Νομίζω ότι ξέρανε και αυτός και το team Μόμπι, ας το πούμε έτσι. Ξέρανε για την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και είχαν σοκαριστεί. Ήταν κάτι δηλαδή που. Ένα γεγονός για το οποίο έγιναν διαδηλώσεις σε 23 χώρες και σε 70 πόλεις, 72. Οπότε το ξέρανε, απλά θέλανε να δουν με τον τρόπο του χειρισμού στην ταινία και τελικά μας δώσαν την άδεια. Και εντάξει, ήταν μια στιγμή τέλος πάντων, ένα κλικ που έκανε την ταινία να είναι καλύτερη.
η εξέγερση του Δεκέμβρη. Μίλα μου λίγο για το πώς έγινε η παραγωγή, γιατί μου είπες ότι ουσιαστικά είναι μια βιωματική εμπειρία.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά συνδυάζεις και μπερδεύεται λίγο το φιξιόν και το ντοκιμαντέρ.
Ναι, μπλέκουμε, στην ουσία βλέπεις...
Έχεις πλάνα από τις
πορείες. Σε παράλληλο μοντάζ, από... ναι, και τα, υπήρχαν πλάνα, κυρίως αρχιακό υλικό που μας είχε την καλοσύνη να μας παραχωρήσει δωρεάν το Star. Και στη συνέχεια, μαζί με υλικό που βρήκαμε από το εξωτερικό, κατορθώσαμε να βάλουμε σε μία τάξη, μάλλον σε μία σειρά που θα μπορούσε να το καταλάβει ο κάθε θεατής, αυτό το παζλ, γιατί στην ουσία ήταν ένα παζλ. Η δολοφονία, πώς έγινε, ποια ήταν η γεγονότα που μεσολάβησαν, πώς έγινε η εξέγερση, πώς διαδόθηκε σε όλες τις πόλεις του κόσμου. Ήταν μια εποχή, μια συγκυρία που πιστεύω ότι άξιζε να καταγραφεί. Και εγώ με όλες μου τις δυνάμεις και πολλοί άνθρωποι που πίστεψαν και από την Αμερική σε αυτό το πράγμα, φίλοι και ιδιώτες και τα λοιπά, συνεισέφεραν και οικονομικά και τεχνικά. Και έτσι τελείωσε, και έτσι μπόρεσε να γίνεται αυτή η ταινία και να τελειώσει αυτή η ταινία. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν το πρόβλημα, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την Ελλάδα. Όλοι είχαν αγανακτήσει που ένα παιδί ανήλικο, ένας έφηβος, είχε δολοφονηθεί εμψυχρό. Και για μένα παραμένουν ακόμα διάφορα αναπάντητα ερωτήματα, το γιατί και πώς, το οποίο πιστεύω δεν έχουν λυθεί ούτε δικαστικά.
Όχι, κρεμούν όλα. Και ήταν βέβαια και η απαρχή μιας κρίσης που ακολούθησε. Δηλαδή η δολοφονία αυτή του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου ήταν σαν προπομπός αυτού που έγινε μετά. Δηλαδή μετά την τεράστια κοινωνική κρίση, τα κινήματα που ήρθαν το 2011, οι αγανακτισμένοι, ως αποτέλεσμα βέβαια των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης, αλλά όλα αυτά ήταν, νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο συνδέονται, και αν δεν κάνω λάθος πρέπει, έχεις και πλάνα από χρησιμοποίηση από το 2011, σωστά?
Ναι, επειδή ήμουν και εγώ στο Σύνταγμα τον Ιούνιο του 2011, προσπάθησα στον επίλογο της ταινίας να δείξω την άνοδο της Χρυσής Αυγής, τους αγανακτισμένους, και γενικά να δείξω ποια ήταν η κορύφωση των γεγονότων μετά την τηλεφωνία του Γρηγορόπουλου. Γιατί αυτό, όπως είπες και εσύ, ήταν η απαρχή. Κανείς δεν πίστευε ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε σήμερα.
Και πού φτάσαμε σήμερα?
Νομίζω ότι ο κόσμος τον έχει καταλάβει μια απάθεια. Κάθε στον καναπέ, έχει παραιτηθεί. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα το 2008-2009, και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που έφυγαν από την Ελλάδα οριστικά και μετάκλητα, τουλάχιστον 500.000 σύμφωνα με τα επίσημα νούμερα. Είναι ένα τρομακτικό πλήγμα και για την ελληνική κοινωνία και για την...
Και νέοι άνθρωποι, έτσι.
Ακριβώς, αυτοί που θα μπορούσαν να αλλάξουν κάτι προς το καλύτερο έχουν φύγει, μια και δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά για διάφορους λόγους, τέλος πάντων. Είναι ένα κεφάλαιο που χάθηκε και για το οποίο κανείς ποτέ δεν μιλά, ούτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε πολύ σπάνια μνημονεύεται.
Μόμπι, η εξέγερση του Δεκέμβρη, ταινία σήμερα, και ο σκηνοθέτης ο Δημήτρης Οβόρης εδώ μαζί μας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δημήτρη, μία ανεξάρτητη εντελώς παραγωγή από ό,τι μας είπες, δεν είχες καμία βοήθεια από κανένα φορέα, έτσι, ούτε το κέντρο κινηματογράφου, ούτε κάποια... ήταν βέβαια τότε και η ΕΡΤ κλειστή ή όχι? Το 11-12 ξεκίνησες,
ναι.
Το 14 υλοποιήθηκε η ταινία.
Τελείωσε η ταινία, ναι. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι ποτέ λόγω σενάριου θα έδινε κάποια κρατική αρχή χρήματα σε αυτή τη τέτοιου είδους ταινία. Οπότε το καλύτερο που είχε να κάνει ήταν να είναι ανεξάρτητη και να πεις αυτό που νομίζεις με τα δικά σου τα μέσα. Γενικώς ήταν κάτι που πολλοί έτσι διανομής, γιατί πήγα σε διάφορους, το φοβόντουσαν. Κανείς δεν ήξερε για ποιο λόγο. Μια και επειδή ήταν πολύ νοπό, πολύ φρέσκο, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να περνάνε 20 και 30 χρόνια.
Για να
πεις τι έγινε ή να πεις τη γνώμη σου. Γιατί μπορεί κάποιοι άλλοι να θέλουν να κάνουν μια διαφορετική προσέγγιση, τέλος πάντων. Αυτή ήταν η δική μου.
Στην ταινία παίρνεις κάποια θέση?
Όχι, εγώ απλά πιστεύω τα γεγονότα και οι χαρακτήρες είναι διαφορετικοί μεταξύ τους και απλά περιμένουν να κοπάσει και δεν κοπάζει ποτέ και στο τέλος τελειώνουν ο ένας μετά τον άλλον, όπως τελείωσε και έπεσε, ας πούμε, σε μια παρακμή και η ελληνική κοινωνία. Βέβαια, που να το ξέρουμε τότε ότι.
Μίλα μας λίγο για τους χαρακτήρες. Και ποιοι τους υποδίονται.
Ευτύχησα να έχω ένα πολύ καλό κάστ ηθοποιών, έτσι, πολύ χαρισματικών και ταλαντούχων. Ήταν η Λοκία Λεμού, Αβραάμ Παπαδόπουλος, Μαρία Φλωράτου, η Βίβιαν Ιωάννου, ο Κώστας Ανταλόπουλος, ο Νίκος Γιαννίκας, ο Άρης Παπάς, ο Νάσος Παπάς, ο Άρης Έιθαν και ήταν και κάποιοι ηθοποιοί από το Λος Άντζελες, ο Μάικλ Έιντζελς, η Λουίς Ρέας και ο Ντάνκαν Σκίνερ. Επίσης, αφηγήτρια στην ταινία είναι η Χριστίνα Μάνη και δύο ηθοποιοί με φιλική συμμετοχή ήταν ο Ηλίας ο Λογοθέτης και ο Τόνιο Δημητρίου.
Σπουδαίοι
ηθοποιοί. Που μας έκαναν τιμή να κάνουν κάποιο guest στην ταινία. Ο Αβραάμ παίζει το ρόλο του θυσάρχη του κινηματογράφου και ο Νίκος ο Γιαννίκας, ένα φοβερό διήδημο, οι δυο τους μαζί. Κάνει τον μηχανικό προβολής και οι υπόλοιποι είναι θεατές που έχουν τα δικά τους προβλήματα. Είναι ένα ζευγάρι με μια σχέση που δεν πάει καλά. Είναι μια DJ που είναι πρόσφατα χωρισμένη και διάφοροι έτσι άλλοι χαρακτήρες οι οποίοι συγκρούονται, αφιβιζητούν ο ένας τον άλλον, προσπαθούν να καταστρέψουν κάποιο σχέδιο δράσης, προσπαθούν να γλιτώσουν όλοι μαζί ή ο καθένας χωριστά και γενικώς δείχνουμε αυτή τη σύγκρουση ενώ παράλληλα μένεται μια μεγαλύτερη σύγκρουση στο έξω. Ο λόγος που το έκανα αυτό, επειδή χρησιμοποίησα πλάνα από τις εξεγέρσεις και τα λοιπά, ήταν ότι πολύ απλά δεν είχα τα εκατομμύρια να καταστρέψω την Αθήνα από την αρχή και έτσι βρήκα αυτόν τον τρόπο, έναν τρόπο δηλαδή να ελιχθώ οικονομικά, ώστε και ο θεατής να καταλάβει τι γινόταν τότε, γιατί άλλη προσέγγιση ενός κινηματογραφιστή και άλλη προσέγγιση του δημοσιογράφου που μάχεται για να καλύψει τη δημοσιογραφία και το ρεπορτάζ. Εμείς το βλέπαμε με πιο ψυχρό μάτι, είναι άλλη η προσέγγιση μας, είναι διαφορετική. Και αυτά.
Και τα πλάνα αυτά, του ντοκιμαντέρ, τα αληθινά πλάνα που συνέβησαν, από πού τα έχεις πάρει?
Ήταν διάφοροι ομάδες, οι καμεραμάν που είχαν, κυρίως από το Star Channel, αλλά ήταν και πολλά πλάνα που είχα γυρίσει εγώ. Mm-hmm. Επειδή δεν μπορούσα να είμαι ταυτόχρονα σε πολλές γωνίες μαζί, εντάξει, να αφήσω. Ό,τι μπορούσα εκείνη την εποχή δηλαδή, γύριζα μια μικρή κάμερα που είχα. Από εκεί και πέρα ήταν άλλες φωτογραφίες στο διαδίκτυο και τα λοιπά, ένα κολλάζ δηλαδή, που όμως σου δείχνει ακριβώς την ατμόσφαιρα με τα κρυγόνα, αίμα, βία χωρίς λόγο, αστυνομική βία χωρίς λόγο, συγκρούσεις. Είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να το ξεχάσει όσα χρόνια και να περάσουν, μέχρι να πεθάνει δεν θα το ξεχάσει ποτέ.
Λοιπόν, η εξέγερση του Δεκέμβρη, μια ταινία για την απίστευτη αυτή δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου που έγινε σαν σήμερα πριν από 9 χρόνια. Ο Δημήτρης Οβόρης εδώ παρέα μας είναι. Μια ταινία, Δημήτρη, που είχαμε την ατυχία να μην τη δούμε στις ελληνικές αίθουσες.
Ναι, ήταν να βγει κάποια στιγμή, τελικά έκανε πίσω διανομέας της ταινίας για λόγους δικούς του, ενώ είχε διπρογραμματιστεί και δημοσιογραφική προβολή και από εκεί και πέρα έχει παίξει μόνο σε ιδιωτικές προβολές, την έχουν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι σε ιδιωτικές προβολές μόνο και περιμένουν, πιστεύω ότι θα βγει τις επόμενες μέρες, δεν θέλω να πέσουμε πάνω στη στην επέτειο και σε όλα αυτά που γίνονται με τις διαδηλώσεις. Θα βρει κάπου το δρόμο της. Γενικώς, όπως σου είπα, υπήρχε κάποια δυσκολία και κάποια δυστοκία των Ελλήνων διανομένων να τη βγάλουν στα σινεμά.
Άνω τελεία και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
Ολοκληρώθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιωνίων Νήσων στην Κέρκυρα. Καμία λαϊκή κατοικία δεν πρόκειται να βγει σε πληστηριασμό, δήλωσε απόψε ο Αλέξης Τσίπρας. Επιτέθηκε κατά της αντιπολίτευσης και ομάδες οικονομικών συμφερόντων, λέγοντας ότι όσο καλύτερα πηγαίνουν τα πράγματα για τη χώρα και την οικονομία, τόσο χειρότερα παρουσιάζονται από μια ασίδωτη, ασύστολη, ανιστόρητη και ασυγχώρητη εγχώρια προπαγάνδα. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ, ανέφερε ότι διατηρεί το δημόσιο και κοινωνικό της χαρακτήρα. Πρόσθεσε πως η παρούσα συμφωνία δεν αφορά πώληση υδροηλεκτρικών μονάδων, αλλά ούτε και μονάδων φυσικού αερίου. Οι Έλληνες να είναι βέβαιοι ότι οι κακές σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας είναι παρελθόν, τόνισε στη συνέντευξή του στο Sky ο Ταγί Περτογάν. Το στίγμα των προθέσεων της ελληνικής πλευράς κατά την επίσκεψη Ερντογάν αύριο έδωσε και ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Ανατολή. Έκανε λόγο για αμοιβαίο σεβασμό αλλά και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τη συνθήκη της Λοζάνης. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας από αύριο το πρωί μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι πορείες. Κλειστός αύριο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα. Προσωρινές διακοπές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ. Στις 22 προσαγωγές έχει προχωρήσει η αστυνομία για τα επεισόδια που είναι σε εξέλιξη στα Εξάρχεια αλλά και γύρω από το Πολυτεχνείο. Ένταση και στη Θεσσαλονίκη μετά την πορεία για την επέτειο της δολοφονίας Γρηγορόπουλου. Άνοιξε τις πύλες της Κολάσεως, διαμηνή Χαμάς, μετά το διάγγελμα Τραμπ, όπου αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Οι ανακοινώσεις Τραμπ καταστρέφουν τη λύση των 2 κρατών, επισήμανε η οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία με τους Παλαιστινίους πρέπει να περιλαμβάνει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, δήλωσε ο Νετανιάχου. Γενικά αέθριος καιρός αύριο με άνοδο της θερμοκρασίας. Έως 16 βαθμούς στην Αττική, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
Οι 200 εκτελεσμένοι της Πρωτομαγιάς στην Κεσαριανή. Ανάμεσά τους και 4 καπνεργάτες από την Καβάλα, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. ...1934. Ένας 17χρονος γράφει μία προκήρυξη και καλεί το στρατό να μην πνίξει στο αίμα τις απεργίες των καπνεργατών. Το ιδιώνυμο, οι εκτοπισμοί, οι μεθοδεύσεις της εξουσίας λίγο πριν την εγκαθίδρυση του καθεστώτος Μεταξά. Ένα συγκλονιστικό ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του πρώτου προγράμματος για την Καβάλα του Μεσοπολέμου, την πόλη των καπνεργατών. Μοναδικές μαρτυρίες και σπάνια ντοκουμέντα έρχονται για πρώτη φορά στο φως. Αφύλακτη διάβαση. Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, 12 με 1 το μεσημέρι. Έρευνα, παρουσίαση, Θωμάς Σίδερης.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. escape my mind from a broken bough falling to find night space with a roof torn down. This house is an empty place. So tired of wandering around and starting over. No garden grows here now, just a one leaf clover. When the windows shutter, it's always dark inside. Sometimes the pain is absurd, still it's what fate decides. Thought I saw Jesus come down, dressed like a soldier. I used to cry like a clown, and now I'm older. Come the lonely night, can't escape my mind. Here come the lonely night, can't escape my mind.
Αυτό το υπέροχο κομμάτι The Lonely Night του Moby. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Μουσική σε 24 καρέ η εκπομπή. Χάρης Κουτουλογέννη στη ρύθμιση των ήχων, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο και ο Δημήτρης Βόρης δίπλα μου. Τη φωνή του Mark William Lanegan, Moby σύνθεση, ένα κομμάτι που ακούγεται στην ταινία του Δημήτρη Βόρη, Εξέγερση του Δεκέμβρη.
Ναι, και συγκεκριμένα ακούγεται στο τέλος αυτό το κομμάτι. Εντάξει, όταν το ακούς σε πιάνει μια ανατριχίλα.
Και που, όπως μας είπες στην αρχή, τα παραχώρησε ο Μόμπι τότε για την ταινία σου. Ήταν κιόλας ανέκδοτα κομμάτια το 2012-13 που ήσουν στην παραγωγή.
Ακριβώς.
Μια ταινία με μια διαφορετική οπτική ματιά στη βία, στην συστημική διαφθορά και στη λαιλασία της Ελλάδας. Μια λαιλασία που είχε γίνει τότε απίστευτη, είχε τραβήξει τα φώτα όλου του κόσμου, έτσι. Εσύ πώς ένιωθες ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος εκείνη την περίοδο για αυτή τη βία?
Καταρχήν να σου πω κάτι, θέλω να πω για το Μόμπι, επειδή είναι ένας συνειδητοποιημένος καλλιτέχνης, μοιάζεται για την οικολογία, έχει δική του φάρμα με ζώα που προσπαθεί να προστατέψει από τα πειράματα και από την σφαγή, τέλος πάντων, ή την κακομεταχείριση, ας το πούμε έτσι. Επειδή και ο ίδιος λοιπόν γι' αυτό και έδωσε την άδεια, επειδή ήξερε για το θέμα και το θεωρούσαν σοκαριστικό αυτό που είχε γίνει. Θέλω να σου πω ότι είχε αγγίξει μια χορδή αυτό που είχε γίνει, μια ευαίσθητη χορδή σε πολύ κόσμο, σε πολλές χώρες. Τώρα για τη βία, νομίζω ότι συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εγώ ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πάνω στην αστυνομική βία, κυρίως στην αυθαιρεσία κάποιων που έχουν την εξουσία και αυθαιρετούν αντί να τηρούν τον νόμο ή να βοηθάνε τον πολίτη και να τον υποστηρίζουν, τον κακομεταχειρίζονται ή για κάποιους χυψιομεγαλόγους που ανάγονται στη σφαίρα της ψυχοπαθολογίας γίνεται ό,τι γίνεται, για να μην πάμε τώρα σε θεωρίες συνωμοσίας. Και ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία που υπήρχε από την δολοφονία του Καλτέζα έξω από το Πολυτεχνείο και συνεχιζότανε και με περιστατικά βίας που ποτέ δεν φτάνε στα δικαστήρια, ποτέ κανείς δεν έτρωγε μια ποινή. Τέλος πάντων, πάντα έτρωγε μια ποινή σαν χάδι και συνεχιζόταν και εξελισσόταν και το είδαμε και νομίζω και πριν από λίγες μέρες μέσα στα δικαστήρια με τα δακρυγόνα. Το οποίο ήταν σοκαριστικό. Ανεξάρτητα.
Δεν είναι σοκαριστικό που επίσης τόσα χρόνια μετά, 9 χρόνια μετά, δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση για τον αστυνομικό αυτό
για τον Κοκονέα. Ναι. Μα και ο ίδιος ζητάει συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα, δηλαδή, ο ίδιος δεν θέλει να δείξει ότι μετανοεί για τις πράξεις του. Βέβαια, τι συγγνώμη να ζητήσει όταν κάποιος έχει φύγει, ανεπιστρεπτεί από αυτό το μάτιο κόσμο. Δηλαδή, όταν έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο και στην ουσία αυτός προσπαθούσε να σκοτώσει εκείνο το βράδυ περισσότερους από έναν. Γιατί αυτή ήταν μια παρέα, έριξε κάποιες σφαίρες, δύο εξωστρακίστηκαν και μία βρήκε τον Γρηγορόπουλο στην καρδιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι είχε σκοπό να σκοτώσει και άλλους για λόγους που δεν έχουν ακόμα ερμηνευτεί ή αποδειχτεί ή τεκμηριωθεί και γενικώς προσπαθούσε να κάνει κάτι, νομίζω ότι θα έφευγε αλόβητος από αυτό, δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε αυτό, κανείς δεν ξέρει και ούτε μπορούμε να υποθέσουμε. Πάντως ήταν μια κορυφαία στιγμή που θα τη μνημονεύουν για χρόνια, για μένα δηλαδή. Και έχει ξεχαστεί νομίζω σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο. Εγώ ήθελα να μην ξεχαστεί και να μπορέσει κάποιος ο κόσμος να το ερμηνεύσει, να αλλάξει κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, το θυμάται με τις δυνάμεις που είχα. Οικονομικές, καλλιτεχνικές εκείνη την εποχή ή τεχνικές. Γιατί είναι μια ταινία μικρού προϋπολογισμού, την κάναμε δικά μας λεφτά. Δεν μας έδωσε κανείς λεφτά, ούτε και ζητήσαμε από το κράτος να μας δώσει λεφτά για μια ταινία. Θα ήταν οξύμορο κάτι τέτοιο. Φίλοι και γνωστοί μαζευτήκαμε, κάναμε αυτή την ταινία κτλ. Και θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Πάντως μέχρι στιγμής ξεχνιέται όλο το θέμα από ό,τι βλέπω. Σιγά σιγά σβήνει και απλά έχουν μείνει καρικατούρες επεισοδίων από κάποιους κουκουλοφόρους που δεν έχουν καμιά σχέση ούτε με τη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου, ούτε ευαισθητοποιούν τον κόσμο. Υπάρχει μια πολυεθνική έτσι, δύναμη πια κρούσης που είναι κουκουλοφόροι, σπάνε, κάνουν, δείχνουν. Δεν καταλαβαίνεις ότι αλλάζει αυτό την κοινωνία.
Ναι, όντως, όλοι καταδικάζουμε τη βία, όπως επίσης καταδικάζουμε και τη βία από τις αρχές.
Οπωσδήποτε.
Ειδικά όταν πρόκειται για έναν αθώο και ανυπεράσπιστο 15χρονο μαθητή.
Ο οποίος καθόταν σε ένα τραπέζι μαζί με κάποιους φίλους. Δηλαδή δεν ήταν προκλητικός ή κινδύνευε ο Κορκονέας. Να σας θυμίσω εδώ πέρα ότι ο Κορκονέας ήταν ένας εξαίρετος και εντινός σκοπευτής. Και εξαιτίας και του οπλισμού που είχε πάνω του και τα λοιπά, ήταν σε πλεονεκτική θέση έναντι του Γρηγορόπουλου και της παρέας του, οι οποίοι δεν ήταν ούτε οπλισμένοι, ήταν ούτε ομολότοφ είχαν. Απλά καθόντουσαν και πήραν ένα ποτό και χαζολογούσαν όπως οι νέοι της ηλικίας, λέγανε ανέκδοτα. Δηλαδή μιλούσαν, τέλος πάντων, κάνουν αυτά που κάνουν, ό,τι κάναμε όλοι εμείς οι έφηβοι. Δεν υπήρχε δηλαδή καμιά απειλή εναντίον τους και μάλιστα θα μπορούσε και ο Κορκονέας αν ήθελε να τους ακινητοποιήσει με έναν άλλο τρόπο. Αλλά δεν ήθελε κάτι τέτοιο, ήθελε να προκαλέσει κάποια μεγάλη φασαρία, να γίνει κάποιος πανικός, κάποια μεγάλη ταραχή, κάποια ανατροπή πιστεύω. Δεν ξέρω, κάποιοι τον έβαλαν, το σκέφτηκε από μόνος του, κάτι δεν πήγαινε καλά, δεν μπορώ να το αποδείξω. Εικασίες κάνω κι εγώ.
Ο Δεκέμβρης δεν ήταν απάντηση, ήταν ερώτηση. Είναι ερώτηση και τι δεν ήταν. Είναι μια έτσι μαρτυρία μιας νέας κοπέλας, σχεδόν συνομήλικη του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και ένα από τα συνθήματα που κυκλοφορούσε στους στίχους της Αθήνας τότε το 2008. Για σένα τι ερωτήματα ήταν αυτός ο Δεκέμβρης, Δημήτρη?
Εγώ έβλεπα ήδη, αισθανόμουν ότι η χώρα μου πήγαινε από το κακό στο χειρότερο και ότι κάποια στιγμή, δηλαδή υπήρχε μια γενικότερη, έτσι το έβλεπα εγώ, παρακμή, κοινωνική κυρίως, και μετά άρχισε και οικονομική. Και αυτό ήταν, αν θέλεις, το απάβγασμα, ήταν ένα σημείο κορύφωσης. Και τέλος πάντων, ήμουν και εγώ αγανακτισμένος, θυμωμένος. Προσπάθησα να κάνω κάτι γι' αυτό, να το βάλω αυτό, να γίνει κάτι δημιουργικό και να θυμίσω στους άλλους και να αρχίσει μια συζήτηση γύρω από αυτό. Το τι έχει γίνει, τι θα μπορούσε να γίνει κτλ. Ως ένα βαθμό το πέτυχα. Ως ένα άλλο βαθμό δεν το πέτυχα. Εννοώ με τη διανομή κτλ. Με τη γνωστή διαμάχη κτλ. Διανομή περί διανομή. Αλλά πιστεύω ότι η ταινία θα βρει το δρόμο της, ούτως ή άλλως το κάνουν και άλλες ταινίες, οπότε η μία θα σηκώσει την άλλη και δεν πρόκειται να χαθεί τίποτα.
Επειδή μίλησες για το δρόμο της ταινίας, να πούμε ότι έχει προβληθεί σε πάνω από 22 χώρες, πάνω από 70 πόλεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η αντιδράση του κόσμου?
Μας συζητάγανε από διάφορες συλλογικότητες, διάφορες συλλόγους και τα λοιπά, και δίναμε την ταινία για να τη δει ο κόσμος, μια και η ταινία είναι στα αγγλικά. Mm-hmm. Έτσι, και έχει ελληνικούς υπότιτλους, να το πούμε αυτό. Οπότε στην ουσία η ταινία έχει βρει ένα δρόμο, δεν έχει βρει το δρόμο ποτέ στην Ελλάδα. Όσο και αν φαίνεται αυτό είναι και τραγικό και οξύμορο. Τέλος πάντων, πάντως εμείς θα επιμείνουμε και πιστεύω ότι στους επόμενους μήνες θα βρει τη διανομή και θα τη δει πολύ περισσότερος κόσμος, όχι για τίποτα άλλο, για να θυμηθεί και να αρχίσει να σχολιάζει. Ανεξάρτητα αν τους αρέσει ή δεν τους αρέσει, νομίζω ότι όταν εκτίθεται κανείς θα περιμένει και τα αρνητικά σχόλια και τα θετικά σχόλια.
Mm-hmm. Παλαιότερα είχες πει ότι ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος δολοφονήθηκε 3 φορές. Μία φορά από τον Κορκονέα, δεύτερη φορά από τα Μουμουέ και την τρίτη από το αργόσυρτο δικαστικό σύστημα. Γι' αυτό έγινε άλλωστε και το σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς. Το κομμάτι των Μουμουέ, πώς το είχες βρει τότε?
Τέλος πάντων, είχαν γίνει διάφορα. Είχε πέσει πολύ λάσπη, νομίζω, σχετικά με αυτό το παιδί και χρειάστηκε πολλής αγώνας από την οικογένειά του για να επανορθώσουν, να κάνουν, να δείξουν. Δεν νομίζω ότι βοήθησαν ιδιαίτερα υπήρχε μια ιστερία. Mm-hmm. Θα μπορούσαν, αν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το έβλεπαν πιο ψύχρεμα και λίγο πιο αντικειμενικά, να μην είχαν φτάσει τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Αλλά δυστυχώς δεν βοήθησαν, το πήγαν σε ένα είδος έτσι κυτρινισμού και ρηπαρογραφίας, όχι δημοσιογραφίας, και ελάχιστοι δημοσιογράφοι ήταν εκείνοι οι οποίοι στάθηκαν αντικειμενικά και προσπάθησαν να δουν τι ακριβώς έγινε, γιατί έγινε ό,τι έγινε. Αυτοί ήταν ελάχιστες οι φωνές, οι ψύχρεμες. Mm-hmm. Και γενικώς όλα συνέτειναν στο να γίνει αυτή η εξέγερση και να συνεχιστεί και να...
Να καεί η Αθήνα.
Και να καεί η Αθήνα πολλές φορές μετά.
Trouble so hard, ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
Και με το αγαπημένο κομμάτι του Moby Natural Blues οδεύουμε έτσι προς το τέλος. Δημήτρη, Βόρη, πέρασε γρήγορα η ώρα. Όπως και αυτή η εξέγερση του Δεκέμβρη πέρασε αφήνοντας πίσω της ένα θύμα και πάρα πολλά ερωτήματα, πάρα πολλές πληγές και πολύ πόνο που νομίζω ότι δεν θα περάσει εύκολα και δεν θα περάσει ποτέ. Έχεις πει ότι η κεντρική ιδέα της ταινίας, εκτός από τη δολοφονία αυτή, είναι η βία που στοιχιώνει τις καθημερινές σχέσεις και έχει σταθεί μάλλον και σε αυτό το κομμάτι, στους χαρακτήρες που είναι έτσι εγκλωβισμένοι σε αυτό το σινεμά.
Πολύ σωστά, έτσι όπως τα λες είναι. Προσπάθησα να δείξω και τη βία στις διαπροσωπικές σχέσεις και όπως την αντιλαμβανόμουν εκείνη τη στιγμή, ανάμεσα στη σχέση ενός ζευγαριού, ανάμεσα στη σχέση σε δύο φίλων, ανάμεσα στη σχέση μιας γυναίκας έτσι μοναχικής που μόλις έχει χωρίσει, που τίποτα δεν πάει καλά με τις σχέσεις της, που την έπαιξε εξαιρετικά η Λουκία Λεμού, που υποθέτω ότι είναι DJ στο επάγγελμα χαρακτήρας της. Γενικώς... αντιλαμβανόμουν κάποια πράγματα που και δυστυχώς η εξέλιξη των πραγμάτων με δικαίωσε. Θα προτιμούσα να μην είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, νομίζω, μια παρακμή στην ελληνική κοινωνία. Θα πρέπει να σηκωθούν όλοι από τον καναπέ και να γίνουν ενεργοί πολίτες.
Υπάρχει μόνο στην ελληνική, γιατί ξέρω ότι μοιράζει τη ζωή σου και στην Αμερική.
Υπάρχει παντού και στην Ευρώπη, νομίζω. Mm-hmm. Για τους περισσότερους ανθρώπους τα πράγματα είναι δύσκολα και οικονομικά. Και στη Γερμανία και στη Γαλλία δεν είναι τίποτα χώρες που υπάρχει ευμάρεια για όλους. Υπάρχει μια ευμάρεια για λίγους. Το 1% έχει στα χέρια του τον πλούτο, ελέγχει τον πλούτο, και το ίδιο γίνεται και στην Αμερική, όπου τα πράγματα είναι δύσκολα για όποιον έχει, ας πούμε, μια τετραμιλή οικογένεια. Δεν τα βγάζουν πέρα ούτε στη Νέα Υόρκη ούτε στο Λος Άντζελες. Αυτή είναι μια αλήθεια που αποσιωπάται από τα μίντια, γιατί συνήθως βλέπεις... τι είπε η Τζένιφερ Λόρενς, τι έγινε με τον Χάρβεϊ Γουάινστιν, τι έγινε με το ένα με το άλλο. Κανείς δεν σου λέει ποιο θα είναι το επόμενο επεισόδιο των Kardashians. Δεν σου λέει κανείς πώς ζει ο κόσμος στην πραγματικότητα. Απλώς υπάρχει κάποιος δηλαδή σου δίνουν το αισθησιακό μέρος και το αποσιωπούν κάποια άλλα και δεν καταλαβαίνεις πώς είναι η ζωή. Έχει ο άλλος ασφάλιση, δεν έχει ασφάλιση. Τι γίνεται στην Αμερική πραγματικά, πώς ζει ο κόσμος, ζει με food stamps, ζει χάρη στις επιδοτήσεις του κράτους, Τι γίνεται στη Γερμανία, μπορεί μια τετραμελή οικογένεια να τα βγάλει πέρα στο Παρίσι με το ενίκιο? Μάλλον όχι. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Υπάρχει μια γενικότερη κρίση στην Ευρώπη.
Κρίση αξιών, θα λέγαμε κιόλας. Η λύση.
Δεν μπορώ, αν είχα τη λύση.
Πιστεύεις ότι είναι πολιτική η λύση?
Είναι πολιτική, αλλά πρέπει και οι άνθρωποι να είναι πιο ενεργοί. Mm-hmm. Δεν μπορεί κάποιος να κάθεται στον καναπέ και να βλέπει τηλεόραση, ας πούμε, και να περιμένει να του λύσουν όλα τα προβλήματα οι πολιτικοί. Θα πρέπει να διαμαρτυρηθεί αν κάτι του αφαιρεί κάποια συγκεκριμένα και κεκτημένα δικαιώματα. Θα πρέπει αναγκαστικά να κατεβεί στον δρόμο. Θα πρέπει να διαμαρτυρηθεί, να δείξει ότι διαφωνεί με κάτι τέτοιο με έναν τρόπο ήπιο. Δεν λέμε να κάψει την Αθήνα. Λέμε ότι πρέπει να διαμαρτυρηθεί. Εδώ δεν υπάρχει καμιά διαμαρτυρία. Έτσι θα βοηθήσει και την κυβέρνηση τουλάχιστον να μπορέσει να κάνει περισσότερα πράγματα για την κοινωνία. Γιατί όταν και οι έξω βλέπουν ότι δεν υπάρχει καμιά διαμαρτυρία και υπάρχει μια απάθεια, συνεχίζουν με πιο σκληρά μέτρα, τα οποία τα έχουν υποστεί όλοι.
Και λίγο πριν το τέλος, μία τέτοια μέρα που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γιατί όταν σκοτώνεις έναν 16χρονο, σκοτώνεις την ελπίδα, χτυπάς στο ψαχνό, εύχομαι να μην ξεχάσουμε αυτή τη μέρα και ευτυχώς ο Δημήτρης, ο Βόρης, άφησε μία ταινία να μας το θυμίζει. Και Δημήτρη, σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ μαζί μας στην ΕΤ σήμερα και εύχομαι να δούμε και την ταινία από εδώ, από την ΕΤ κάποια στιγμή.
Μακάρι, το ελπίζω και εγώ. Καταρχήν ευχαριστώ και σένα, την εκπομπή σου και το πρώτο πρόγραμμα και την ΕΤ για τη φιλοξενία που δίνει ένα βήμα σε ανεξάρτητες παραγωγές και σε ανεξάρτητες φωνές να μιλήσουν και να επικοινωνήσουν με τον κόσμο. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη φιλοξενία και πράγματι κάναμε, νομίζω, μια εκπομπή που δεν έχει ξαναγίνει. Παίχτηκαν τα τραγούδια της ταινίας που είχε δώσει ο Μόμπι. Ήταν μια διαφορετική προσέγγιση. Σε ευχαριστώ γι' αυτό και ας ελπίσουμε τα πράγματα να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο όπως τη τηλεφωνία του Γρηγορόπουλου και να μην ξεχαστεί και ας ελπίσουμε τα πράγματα να καλυτερεύσουν για όλους.
Μακάρι. Λοιπόν, αφού πω καληνύχτα εγώ και ο Χάρης Κουτουλογέννης που ρύθμιζε τους ήχους και σε ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, Δημήτρη Βόρη, ο λόγος στο κλείσιμο δικό σου, πάντα κλείνω με το απόφθεγμα της νυχτός. Μια φράση που αγαπάς, κάτι από την ταινία, κάτι που σε ακολουθεί για να κοιμηθούμε με αυτό.
Νομίζω ότι αυτό που είχα γράψει στο πόστερ της ταινίας, το απόφευγμα του Ιφικράτη, του Αθηναίου στρατηγού, ήταν ότι η ιστορία της γενιάς μου αρχίζει με μένα, εννοώντας τη γενιά του Γρηγορόπουλου, βέβαια, της δικής σου τελειώνει με σένα. Με αυτό ήθελα να πω ότι από εκεί θα γινόταν, ήλπιζα τουλάχιστον, θα γινόταν μια καινούργια αρχή μιας νέας γενιάς προς το καλύτερο. Αυτή είναι η περίφημη χαμένη γενιά, οι χαμένες γενιές. Είναι η γενιά των 350 ευρώ που λένε πολλοί τώρα. Ας ελπίσουμε να γίνει κάποια αλλαγή από αυτούς. Επαναλαμβάνω, είναι η ιστορία της γενιάς μου αρχίζει με μένα, της δικής σου τελειώνει με σένα. Η Ιφικράτης, ας ελπίσουμε να γίνει πραγματικότητα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Ας ελπίσουμε και εγώ σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα.
Επίσης. Get me at all. I had to
to close down everything. I had to close down my mind. Too many things caught me. Too much could make me blind. I've seen so much in so many places. So many heartaches, so many faces. So many dirty things you couldn't even believe. I would stand in line for this. It's always good in life for this.